Татарстан ішкі ішлер министрлігі коллегиясының кеңейтілген отырысында ішкі ішлер органдарының һәм бүліктерінің 2025 жылдағы оператив хизмет ішчәнлеге нәтижелері қаралды. Келешекке бурычлар белгіленді. Утырышта Татарстан рәйесе Рөстәм Миңнеханов, Дәүләт Совет рәйесе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр Алексей Песошин, Татарстан рәйесе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәпәров, Татарстан буенча баш федераль инспектор Виктор Демидов, башка рәсми затлар катнашты. Республика ішкі істер министрі Дамир Садреддинов ведомствоның граждандар иминлігін тәпмін ету, жәмәғәт тәртібін сақтау бойынша қойылған бұрыштарын өтеуін ассызықлады. 2025 жылда Татарстанда 47373 жинаят тіркелген, шул есептен 15106 қаты һәм айрыша қаты жинаят. Республиканың хақуқ сақтау органдары тарафынан 17897 жинаят іші ашылған. Республика халқына 2,600,000-ден артық дәулет қызметі көрсетілген. Граждандарының олардың сифатынан қанағаттық дәрежесі 10% тәшкіл еткен. Рөстәм Миңнеханов ішкі істер министрлігінің оператив хизмет ішчәнлігі нәтижелерін оңай бәйләді. Келешекте де нәтижелі хизмет үшін тиешті шартлар тудыру мақсатында хұқық тәртібі органдарына ярдәм көрсәтіләчәген билеп өтті. Татарстан рәйесе Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясы граждандар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәлә каза нәтиҗәләрен бетерү министры урынбасары Роман Курынин һәм ведомство министры киңәшчесе Даниил Мартынов белән очрашты. Очрашу республика хөкүмәте йортында узды. Яклар төбәк халкының һәм территориясенең комплекслы иминлеген тәэмин итү системасын камилләштерү, шулай ук янгын сүндерү, коткару көчләрен техник һәм технологик заманша тәпмин етілішіндә хызмәттәшік мәсәләләре бойынша фикер алышты. Шулай ук республика рәйесенә Татарстанда төзеләчәк янгын сүндерүчеләр һәм коткаручылар өчен укыту күнекмә полигонының макетын күрсәттеләр. Комплекс территориясендә техноген һәм янгын куркынычсызлыгы, эзләү коткару эшләре, спорт һәм административ көнкүреш биналары төзелә. Татарстан рәйесе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәровка республика җитәкчесенең Татарстан Дәүләт Советында тулы вәкаләтле вәкиле вазифаларын башкару йөкләнде. Татарстан рәйесе Рөстәм Миңнеханов шул турыдагы указга кул куйды. Документ имза салынган көннән үз көченә керә. Татарстан Иҗтимагый палатасының яңа рәисе итеп, элек Татарстан рәисенең Республика Дәүләт Советында тулы вәкаләтле вәкиле вазифасын башкарган Александр Терентьев билгеләнде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашында 8-нче чакырылыш Республика Иҗтимагый палатасының беренче утырышында шундый карар кабул ителде. Иҗтимагый палата вәкилләре Александр Терентьев кандидатурасын бер тавыштан куплады. Иҗтимагый палатаны моңа кадәр 6 ел дәвамында зиле Әвәлиева җитәкләде. Татарстанда никахны теркәү өчен иң популяр айлар июль һәм август. 2025 елда никахларның 30% шушы айларга туры килгән. Бу хакта Татарстан Министрлар Кабинетының ЗАГС идарәсе җитәкчесе Эльвира Әхмәтова Казан IT паркында узган ведомство коллегиясенең димаклау утырышында әйтте. Иң күп никах 25 июльдә барлыгы 434 һәм 8 августта 383 никах теркәлгән. Россия көне, Татарстан Республикасы көне, халыклар бердәнлеге көне кебек дәүләт бәйрәмнәрендә никахларны теркәү популярлаша бара дип билеп үтте ул. 2-нче ел төбәктә бер вакытта 45 пар никахын республиканың һәр муниципалитетыннан берәр парны теркәү үткәрелә. Бу гаилә кыйммәтләрен һәм гаилә статусын популярлаштыруның уңай үрнәге. Коллегия эшендә Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазыева, Россия юстиция министрлыгының юридик ярдәм һәм хокукый хезмәтләрне үстерү һәм киләү департаменты җитәкчесе Роман Рябый катнашты. 23 гыйнварда илдә студентлар көне билеп үтелә. Шул уңайдан Россия Федерациясе президентының Татарстандагы кабул итү бүлмәсе иртәгә 23 гыйнварда Россия студентлары көне темасына кайнар телефон элемтәсен оештыра. Көнзге сәгать 10-нан 12-гә кадәр гражданнарның сорауларына Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы хезмәткәрләре җавап бирәчәк. Кайнар элемтә телефонының номеры мондай: 8843-221-8035. Телефон номерын кабатлыйм: 8843-221-8035. Республика һәм федераль программалар буенча быел Татарстанның 25 районында, Казанда һәм Чаллыда 55 мәктәп, шулай ук 9 районда һәм Казанда 18 балалар бакчасы, 6 районда һәм Чаллыда 16 һөнәри белем бирү оешмасы төзекләндереләчәк. Шулай ук 67 мәктәп азык-төлек блогын ремонтлауга 1 миллиард сум бүлеп бирелә. Шул ук сумма һөнәри белем бирү объектларын, ресурс үзәкләрен һәм тулай тракларны төзекләндерүгә тотыла. Татарстанда 2800 урынга исәпләнгән 6 мәктәп, 820 урынлы эш балалар бакчасы, республика бюджеты, авыл территорияләрен комплексы үстерү федераль дәүләт программасы, гаилә ил күләм проекты хисабына төзелә. Казанның спорт станциясе трак комплексында, Петреш районының Киек бистәсендә, Яшел Үзән районының Октябрь бистәсендә, Алабуга шәһәрендә яңа балалар бакчалары салына. Әгерҗедә, Мизәләдә, Буада, Кукмара районының Манзара салында яңа мәктәпләр төзүгә керешәчәкләр. 2026 елның гыйнварына Татарстанда 185500 кеше һәм урта предприятие исәпләнә. Бер елда аларның саны 4% арткан. Шәхси эшмәкәрләр саны 7%, ә үз мәшгульләр саны 16% артып, 447 мең кешегә җиткән. Татарстан Идел буе федераль округында кеше һәм урта бизнес субъектлары саны буенча 1-нче, Гомумроссия рейтингында 6-нчы урында тора. Татарстан эшмәкәрләре арасында иң киң таралган өлкәләр сәүдә, йөкташу, төзелеш, фәнни-техник эшчәнлек һәм эшкәртү сәнәгате. Республикада эшлекле активлыкны үстерү өчен финанс һәм башка төрле ярдәм чаралары комплексы эшли. 2025 елда дәүләт ярдәме төбәк программалары буенча эшмәкәрләргә 3 миллиард ярым сумнан артык ташламалы финанс ярдәме күрсәтелгән. Бу акчалар кеше һәм урта бизнес секторында җитештерүне киңәйтү өчен инвестицияләр җәлеп итәргә мөмкинлек биргән. Макс мессенджеры белән Татарстанда 1.5 миллион артык кеше файдалана. Бу хакта Республика дәүләт идарәсенең цифрлы үсеш, мәгълүмати технологияләр һәм элемтә министры урынбасары Булат Габдрахманов белдерде. Татарстандагы барлык интернет аудиториясенең 50%-тан артыгы Максны ай саен актив куллана. Мессенджерга Татарстан Республикасы дәүләт хезмәтләре мультисервисы кертелгән. Ул штрафлар, торак коммуналь хуҗалык хезмәтләре, элемтә, салымнар һәм дәүләт пошлиналарын түләүне, 120 дәүләт хезмәте буенча гариза бирүне, транспорт һәм мәгариф карталарын халык контролен берләштерә. Кадрлар ил күләм проектын гамәлгә ашыру максатыннан Казанда идарәче кадрлар хәзерләү конкурсы игълан ителде. Конкурска гаризалар кабул ителә. Казан шәһәре башкарма комитетының мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирек Ризвановны тыңлыйк.
Казанның һөнәри һәм шәхси үсеш, гаилә кору һәм уңайлы тормыш өчен югары мөмкинлекләре бар. Шуңа күрә идарәче кадрлар резервы конкурсы төрле төбәкләрдән һәм төрле эшчәнлек өлкәләреннән белгечләр өчен ачык. Без идарә итү компетенцияләрен үстерергә һәм шәһәрнең мәгариф системасын яхшыртуга ярдәм итәргә теләгән актив һәм мотивацияле кандидатларны көтеп калабыз.
Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 23 гыйнвар җомга көнне алмашынучан болытлы һава, явым-төшемсез, җил төньяк көнчыгыштан тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы төнлә һәм иртәнге якта 21 градустан 26 градуска кадәр, аязган вакытта көнчыгыш районнарда 32 градус суык була. Көндіз 17 градустан 22 градусқа қадар, күншығыш районларда 25 градус салқын бола. Юлларда бұзлауық, атмосфера басымы, түрікіміш бағанасының 763 миллиметрін тәшкіл етті.